Joba toko fatelo ambin'ny folo. Tohizin'ny Joba ny valiteny fanoerany. Indro izany rehetra izany efa hitany masoko ary efa reny sofitro ka fantany. Izay fantatrareo dia mba fantatro koa. Tsy latsaka noho ianareo aho tsy akory. Kanefa raha izaho dia nitsitohany tiako hitenenana ary Andriamanitra no iriko handaharanteny. Fa ianareo kosa dia mpamorondanga. Dokotera tsy mahomby ianareo rehetra, engane ka angina mihitsy ianareo, dia ho faindro ianareo izany. Masina ianareo, enoy ny anatro, ary tandremo izay alahatry ny molotro. Hanao teny tsy marina hoenty manamarina an'Andriamanitra va ianareo? Hiteny fitaka ho azy va ianareo? Niangatra ho azy va ianareo? Andahateno an'Andriamanitra va ianareo? Ho tsara aminareo va raha mandinika anareo izy? Na ho azonareo fitahina ohatra ny famitaka zanak'olombelona va izy? Hanameloka anareo mihitsy izy raha miangatra mangingina ianareo. Tsy ampatahotra anareo va ny fahalehibeazany, ary tsy hitsatoka aminareo va ny fahatahorana avy aminy? Ireo teny tononareo ireo dia hoabolana lavenina foana, ary manda fotaka ihany ny manda anareo. Mangina ka miala amiko ianareo mba hitenenako, fa aoka hanjoa ihany izay hanjoa ahy. Nahoana no hitondra ny nofoko amin'ny nifiko aho? Tsia, fa manao ny aiky fitsiozavatra aho. Na dia hamono ahy aza izy, mbola nantena azy ihany aho, kanefa hanamarina ny lalako eo anatrehany aho. Ary izao no famonjeny ahy, ny mpiatsara velatsihy tsy samaka eo anatrehany. Mihaino dia mihaino ny teniko, ary aoka ho reny sofinareo ny filazako. Indro fa efa voatoriko ny adiko, fantatro fa hanandrariny aho. Iza no ahazo ifandahatra amiko? Fa raha izany dia angina aho ka hialaina. Izao zavatra roloa izao ihany no aza mba hatao amiko, dia tsy hiery ianao aho. Esory analavitra ahy ny tananao, ary aoka tsy ampahatsiravina ahy ny fampitahoranao. Dia miantsoa fa izaho hamaly, na aoka hiteny aho ka valio aho. Firy ary ny eloko sy ny fahotako, mba hampalalao izay fiodinako sy fahotako aho. Nahoana no manafina ny tavanao ianao ka manao ahy ho fahavalinao? Moa izay ravinkazondao sy ny rivotra avy va no ampitahorinao, ary izay vodivarimaina avy va no enjainao? Fa zava-mangidy no tendrenao hamely ahy ka ampanodiavinao ahy ny eloky ny fahatanorako. Dia mampiditra ny tongotra eo amin'ny bloky hazo ianao, ary mitsikily ny diako rehetra. Ny odiavin'ny tongotra dia feranao, dia izaho ty izay mialevina tahaka ny zavatra hanin'ny fositra, eny, tahaka ny fitafiana lanin'ny kalalao.